Getleyer Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada sizi bilen men ýogşan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 24-nji awgustyny hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler, Susanna Türkmen prezidentiniň daşary ýurtlardan getirilýän göwgenimler, daşary ýurt alimlerini Türkmenistan bilen bagly işlerini Aşgabat bilen aralaşmagy, yerli medeniýetlerdäki tanqydy pikirler, Türkmenistanda dowam edýän repressiýa, Mir wadarynyň wagtlaryny ýapylmagy ýararly 500 semet adamyň aýlap işini garmagy, Türkmenistanda saýlawlar we maşgalanyň adyndan bir adamyň ses berişi barada çap edilen makalalar, söhbetdeşlikler barada gürrüň eder. Şeýle de sizin dünýä türkmenleri gepleşigimizden lärtiňiz. Olaly günüň möhüm täzeliklerinden lä. Olalky prezidentlige kandidat Mikolaj Statkevich 5 ýyl olaýtyp soglukdan soň birden azat edilip Minskä geldi. Ol onlarça dogan garnaşy we dostlary, oppozisiýa liderleri we beýlik gollugçylar tarapyndan Minskiň gündäki ornaky demir ýol stansiýasyny şowhun bilen garşy alyndy. Mikolaj Statkevich prezident Aleksandr Lukashenkanyň 22-nji awgustdaky güne geçmesi esasında ýene 5 adam bilen bilelikde azatlygy öýürildi. Hukuk goraýjy guramalar olaryň hemmesini syýasy tutsak hasaplaýar. Adından 2000 migrant Makedon polisiýasynyň ýollaryny baglajak bolmagyna garamazdan 22-nji awgustda Gresiýadan Makedoniýa girdi. Grek Makedon serhedindäki başbaşdaklykda bir näçe adamyň yaralananyny gaýdylýar. Müňlerçe migrant esasan Siriýadan gelen bosgunlar bu ýere toplanyp Ýewropa Birleşiginiň demirgazykdaky ýurtlaryna geçmäge sygnanýarlar. Makedon polisiýasy bir adam ýagdaýlaryň kontrol astynadygyny kiçirak migrant toparlarynyň çağaly adamlaryň serhetden geçmegine uruhsat berýänliklerini aýtdylar. 300 migrantly ilkinji otly 22-nji awgustda ýerden Makedoniýanyň Gevgelije şäherinden Serbiýanyň serhedindäki Tabanovça şäherini urady. Bir näçe müň migrant Makedon polisiýasy serhedi baglanandan soň giýjäni grek we Makedon serhediniň aralygyndaky ýerlerde geçirdi. Britaniýanyň daşary işler sekretary Filip Hammond Tehranyny 4 ýyl mundan ozal protestçileriň ilçkananyň binasyny zabt etmegi netijesinde ýapylan Britaniýa ilçkanasyny gaýtadan açdy. Hammond 23-nji awgustda Tehran bilen Günwatar döwletleriniň arasynda gatnaşyklar goglaşdyrmagyň taryhy hädimine edip Britaniýa ilçkanasyny açyk diýip ygran etdi we Tehranyň merkezindäki 19-njy asyr binasynyň howlusyny Union Jack baýdagyny galdyrdy. Hammond Londondan Tehrana uramadan önüň çap eden beýanatynda gatnaşyklaryň 2011-nji ýyldan bäri goglandyrylanyny aýtdy we Eýranyň hem Londondaky elçixanasyny 23-nji awgustda gaýtadan açmagy planlaşdyrýanyny habar berdi. Şol aralykda Eýranyň Londondaky elçixanasynyň hem açylanyny habar berildi. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun ähli syýasy uýuşlaryny birligi hemde özüniň konstitusiýasyny ýitgezip ýurdun günnä ornaky separatizm konfliktini soňlamak, Rus agressiýasyny ýeňmek planlaryny gollamaga çagyrdy.
Zawdeki vam, cena imowernogo rossiýskogo nastupu stala настільки високою, що дуже
Порошенко Києвда Карасалык күннің өңтірісінде байдак қалдырмақ таврасына қатынасып, өз коалисон яраңларын екіржіңленмектерін бет етіп күннің Украинадағы сепаратист пікірлі себептері жүріту дұрым бермек барадағы конституция дөдөдүшлер үшін сөз бермек күнөді. Теклиф етілген дөдөдүшлер парламентте 31 августта сөзге қойылмақ, ама бұл дөдөдүшлер Порошенконың Гунватарчы коалициясын екі бөлігі бөлді. Birleşen Ştatlar 23-nji awgustda Pakistan bilen Hindistanyň arasynda howpsuzlyk kengeşçileriniň derejesinde geçirilmeli gepleşikleriň goýulmasyny edilmeginden laýyp geç bolanyny bildirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi John Kirby Washington Hindistan we Pakistan formal diýalogy tezlikde gaýtadan başlamak synansygyna hyzyklandyrýardy diýdi. New Delhi 23-nji awgustda geçirilmeli gepleşik 22-nji awgustda duşun gün tertibi we Pakistan daşary işler ministriniň ahyryna bu duşu kiç bir daýda ýaramaýar diýme bilen goýulsun edildi. Büyük ýurt gepleşikleriň töwekkellik aslynda dygyny aýdyp hepdeläp bir-birini aýpladi. Абашанын халкара дин корп фирмасы өз кабуллаки ишкерлеринин 10 кадам өлүрүн улуу гомбот менен нышана алынганын тасдик этти. Бу hüzümde şertnamasını işleyen 3 Amerikalı hem vefat oldu şeyledi. Bu hadisede adının 60 adamın yaralananı kaydılar. 22 Ağustos'ta öldürülenlerin ve yaralı olanların köpüsü o vansanlı asuda adamlar oldu. Canının geçen bombocu maşinli yaşayış sahalarının yerleşen köçesinde keselhananın kaptalına gelip NATO konvoyunun hatarındaki bronlu maşini Dindro firmasının eçilindeki yük kulağını tarap sürdü. Bomba yarlığını bir Amerikan şertnamacısı vefat oldu. İkisi yaralarını ve son hastahanıda yaralarından can verdi. 22 Ağustos'ta Aşgabatta Alfa Romeo 2015 Kuba uğruna avtosport yarışı geçirildi hem de onu Türkmen prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow'un hem katnaşanlığı haber verdiler. Yarışa katnaşanlar Köpetdağ'ın eteğindeki sağlık gödösünden Gökdere varıp izine gelince 57 kilometr uzaklıktaki dağ yolunu geçmeli. Türkmenistan'ın devlet değişikliğindeki medyası prezidentinin 7 numaralı Alfa Romeo avtologunun Pellekhan'a birinci olup geleneğini haber veriyor. Resmi haberde aydınlığına göre prezident Berdimuhamedow 57 kilometr aralığı 26 minut 10 sekundda geçmeyi başarttır. Hormatlı dinleyiciler siz haberleri dinlediniz. Olurla sizi yoksa Nurvan tanıştırdı. Biz gepleştiklerimiz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmıyoruz.